Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda metro qurilishida o'lganlar soni 6 kishiga yetdi. Qurbonlar oilalariga 100 million so'mdan tovon puli berildi. Toshkent metrosini mardikor va temir yo'lchilar qurmoqda. Tuproq bosib o'lganlar ham mardikorlar. Bosh prokuratura metrodagi voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent metropoliteni qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlar dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlarning jasadlari yashagan joylariga yetkazib berildi. Bu haqda xabar bergan Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, pudratchi, quruvchi tashkilotlar tomonidan ularning oila a'zolari va yaqinlariga 100 million so'mlik dastlabki tovon pullari to'lab berildi. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka asosan qo'shimcha kompensatsiya pullari to'lab beriladi. Tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lgan 6 odamdan 3 nafari 1989 yilda tug'ilgan Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov va 1999 yilda tug'ilgan Davronbek Abdullayev bitta qishloqdan bo'lgan. Ular Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Beshkapa qishlog'ida istiqomat qilganlar. Marhumlarning ham qishloqlaridan biri Ozodlik radiosiga 19 dekabr kuni dafn marosimlari o'tkazilganligini aytdi. Birdaniga 3 kishining janozasi o'qilib dafn etildi. Hamma qattiq qayg'uda. Bugun janozasi o'qilgan yigitlar kamtar, yomonligi yo'q sodda yigitlar edi. Oilaviy sharoitlari o'ta darajada nochor emasdi. Har holda o'rtacha bo'lmasa ham o'rtajadan pastroq, ammo qashshoqlikdan yuqoriroq darajada yashab kelishayotgan edi, dedim suhbatdosh. Unga ko'ra Oybek Abdullayev va Davronbek Abdullayev amakivachchalar bo'lishgan. Oybek Abdullayev 20-oktyabrda, Davronbek Abdullayev esa amakisining ortidan 11 dekabrda Toshkent metropoliteni qurilishiga qora ishchi bo'lib yollanishgan. Ular qurilish sohasi mutaxassisi yoki usta bo'lishmagan. Shahrisabz tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, Beshkapa qishlog'ida 360 yaqin xonadon mavjud va ularda 2300 dan ko'proq odam yashaydi. Beshkapa qishlog'idagi erkaklarning taxminan 30% Rossiyaga, ayrimlari Toshkentga borib mardikorlik qilishadi. Qishloqda doimiy ish o'rinlari deyarli yo'qligi uchun qishloq aholisi chetga chiqib tirikchilik qilib kelishga majbur. Fermerlar qo'lida asosan ayollar ishlaydi, o'qituvchi va vrach bo'lib ishlaydiganlardan tashqari qolgan erkaklar tashqariga chiqib pul topishadi. Shu qishloqdagilarni ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash uchun 25-30 million so'mdan oilaviy tadbirkorlik uchun mol tovuq sotib olishlari uchun kredit berilgan. Lekin hamma ham bu kreditdan unumli foydalana olmayapti, tadbirkorlikni eplasha olmayapti. Oxir oqibat yana mardikorlik qilishga majbur bo'lishyapti, dedi tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manba. Unga ko'ra beshkapaliklarni doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasida hozircha biron bir reja mavjud emas. Shahrisabz shahar hokimi o'rinbosari Azamat Sultonov Ozodlik radiosi muxbiriga hokimlik vakillari dafn marosimlarida ishtirok etganlarini, halok bo'lganlarning oilalariga marosimlarni o'tkazish uchun qo'y, yog', guruch va boshqa mahsulotlarni yordam sifatida berganlarini aytdi. Azamat Sultonov marhumlarning oilalariga moliyaviy yordam ko'rsatish ham rejalashtirilayotganini bildirdi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi komissiyasi hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish hamda bartaraf qilish ishlarini davom ettirmoqda. Vazirlik mazkur holatning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan va yo'l qo'ygan mas'ul tashkilot va shaxslar aniqlanayotganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Yunusobod metro yo'li ning qurilishida 18 dekabr kuni ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 kishi: Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov, Davronbek Abdullayev, Anvar Diyorov, Ixtiyor Rahmatov va Zarif Karimov halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent metrosining yangi liniyasi asosan mardikor va temir yo'lchilar mehnati bilan qurilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida o'lganlardan 6 nafarining shaxsini e'lon qildi. Ularning 3tasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining 5 kapa qishlog'idan kelgan ishchilardir. Vazirlik bayonotida ularning metro qurilishiga kim tomonidan qachon yollangani, yer osti tunnelini qazishda ishlash uchun malaka va ruxsatnomasi bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlik bog'langan Shahrisabz hokimiyat tizimiga aloqador mulozimlardan biri jasad 19 dekabr kuni tuproqqa qo'yilgan 3 nafar beshkapalikning Toshkentga ish izlab ketgan mardikorlar ekanini tasdiqladi. Abdullayevlar amaki jiyan edi. Amaki oktyabrda Toshkentga ketib jiyanini ham chaqirgan. Davronbek 11 dekabrda Toshkentga borib metro qurilishiga ishga kirgan. Bir haftada shunday falokat bo'ldi, dedi marhumlar haqida aniq ma'lumotga ega Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan O'zbekiston temir yo'llarida provodnik, mashinist va vokzal xizmatchisi bo'lib ishlovchilar, metroni butun mamlakatdan yig'ilgan temir yo'lchilar va mardikorlar qurayotganini iddao qildi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari bundan 2 oy oldin bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati kengashi a'zosi va jamiyatning oldingi rahbari Ochilboy Ramatov Toshkent metrosi qurilishini favqulodda tezlatish haqida buyruq berganini ta'kidladi. Shundan beri Toshkent shahri va har bir viloyatdan metro qurilishida ishlash uchun vaqtalar tuzildi. 12 soatlik ish joriy qilindi. Bizni qo'yliqqa tashlashdi. Beton qorish, beton quyishga. Umrimda qurilishda ishlab beton quygan odam emasman. Boshqalar ham shunday. Provodnik, mashinist, vokzalda biletchi, qorovul bo'lib ishlaydigan odamlar. Sog'misan, kasalmisan, hech kimning ishi yo'q. Og'ir ishdan ezilib, keyin asosiy ishimizga ketamiz. Norozi bo'lganlarga shaxsan Ramatovning buyrug'i, yoqmasa katta ko'cha deyishdi. Hatto sovuq va yomg'irda ham ishni to'xtatishga qo'yishmadi, dedi viloyatdan kelgan provodniklardan biri 19 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston temir yo'llarining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlaridan yana biri Ochilboy Ramatovning buyrug'i bilan 200 ga yaqin qora ishchining mardikor bozoridan yaqinda qurilishga tashlanganini iddao qildi. Mardikorlarni qo'ydek haydab kelib yer tagiga tushirishdi. Ramatov prezidentga metro liniyasi yangi yilgacha bitkazildi deb yolg'on hisob berib, keyin bitmagan ishlarni imijimida qildirmoqchi edi. Metro qurilishida yer ostida ishlash qoidalariga maxsus o'qitilgan, maxsus ruxsatnoma olgan mutaxassislar, quruvchilar ishlashi shart. Bular bechora mardikorni bir parcha go'shtni mesorobkaga tashlagandek yer ostiga tashladi. Nega? Qurilishga ajratilgan milliardlarni o'marish uchun. Qora ishchiga arzimagan pul beradi, qog'ozda uni o'nlab baravarga shishirib yozadi. Oradagi farq esa kimlarningdir cho'ntagiga kiradi, dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Ozodlik gaplashgan mulozimi. Toshkent metrosining yangi liniyasi qurilishida ishlashga majburlangan yana bir temir yo'lchi, metro qurilishidagi og'ir va jiddiy loyihaga malakasiz ishchilarning majburlanayotganini qo'rqinchli jarayon deb atadi. Metro qurayotganlarning hech birining qurilishdan umuman xabari yo'q. Provodnik va mashinistlardan boshqa yana elektrik, svarshik, mexanik, yig'uvchi, chilangarlar majburan chiqishgan. Qo'lidan malakali ish kelmaydiganlar qanday metro quradi? Bundaylar qurgan metroning sifat va asosiysi xavfsizligi qanday bo'ladi? Yunusoboddagi avariyadan keyin odamlar hukumatdan shuni so'rashi kerak, dedi o'zi ham ayni kunlarda qurilishda ishlayotgan provodniklardan biri. 19 dekabr kuni Ozodlikka bog'langan provodniklardan yana biri Yunusobod fojiasidan keyin ham o'zlarini metro qurilishida ishlatish to'xtatilmaganini bildirdi va bu ma'lumotni dalillash uchun ish paytida olingan suratlarni taqdim qildi. Ozodlik 18 dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida ro'y bergan avariya munosabati bilan ochiqlangan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston temir yo'llarining bir qator direksiyalari, metro loyihasiga aloqador bosh transloyiha va Toshkent transloyiha tashkilotlari, shuningdek Toshkent metropolitenidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul mulozimlar bilan bog'landi. Bu mulozimlarning hammasi o'zi va tashkilotining bu avariyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdan nariga o'tmadi. Ayni paytda 19 dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan favqulodda vaziyat yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Piskent hokimi fermerlar yerini qaytarish haqidagi sud qarorini tan olmayapti.
Hech qanday bizning roziligimiz sizni olmasdan, sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi.
Jizzaxlik 19 yashar yigit Qizil maydonda yiqilib halok bo'ldi. Stokgolmdagi hujumda gumon qilingan 2 tojikistonlik Suriya qamog'ida ekani xabar qilindi. AQSh namoyandalar palatasi Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov ma'muriy sudning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlar foydasiga chiqargan qarorlarini tan olmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, tuman hokimi optimallashtirish bahonasida ularning yerini g'ayriqonuniy olib qo'ygan, biroq ma'muriy sud hokimning bu qarorini bekor qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Piskent tumanidagi Mash'al, Maripov, Ahror, O'zbekiston VIP, Karimov, Xurshid fermer xo'jayliklari yerlari hech qanday ogohlantirishsiz 2009-yilning fevralida hokimlik zaxirasiga olinib, boshqa fermerlarga berib yuborilgan. Fermer Ahror Maripovning ozodlikka aytishicha, tuman hokimining bu qarori g'ayriqonuniy bo'lgan. Yerlari noqonuniy olib qo'yilgan 4 fermer xo'jaligi rahbari eng quyi instansiyadan tortib viloyat prokuraturasi, viloyat fermerlar kengashi va boshqa tashkilotlarga shikoyat qilgan. Viloyat fermerlar kengashi bu ishni o'rganib, hokimlikni ma'muriy sudga bergan.
Zaxiraga hammadan ariza yozdirib oldi, biz ariza yozmaganmiz, biz yer so'rab ariza bergan edik. Optimallashtirishda olib qo'ydi. Aslida u qonuniy ravishda olish kerak bo'lganda sud orqali yoki fermer xo'jaligi rahbarini roziligi bilan olish kerak edi. U hech qanday bizni roziligimizni olmasdan sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi,
deydi Ahror Maripov. Sud qarorida bu haqda shunday deyilgan. Piskent tumani hokimining 2009-yil 15-fevraldagi 277 qarorining Marif Ahror fermer xo'jaligi tegishli qismi haqiqiy emas deb topilsin. Sud hokimlik zimmasiga fermer yerini 14-sonli qarorda ko'rsatilgan tartibda maqbullashtirish majburiyatini yuklagan. Sud qolgan 3 nafar fermerga nisbatan ham aynan shunday qaror chiqargan. Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi 27-avgust kuni viloyat fermerlar kengashi tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, Piskent ma'muriy sudining bu qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Mash'al fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Maripovning aytishicha, hokim yerni planni bajarmay, ishdan bo'shab ketgan boshqa fermerga berib yuborgan.
Hokimni biz tomonga chiqargan 277-sonli qarorni bizga tegishli bo'lgan qismini haqiqiy emas deb topdi. Chunki ko'rsatilgan vajlarni birontasi isbotlanmadi sud qarorining. Bu borada 3-chi shaxs hisobida bizni yerlarimizni bizdan olib turib bergan fermerlarni ham chaqirib jalb qilishdi. Ular ham hech narsani isbotlay olgan yo'q. Chunki o'zlarini ko'rsatkichlari bizdan past edi. 1 yil bajarib, 2 yil bajarmagan edi. Ikkinchisi 4 oy, 5 oy o'zini yerini olib qo'ygan edi hokim zaxiraga. Qayerdan foyda bo'ldi, u odamga bizni yerlarimizni berib qo'ydi.
Yurisprudensiyada sudning qarorini bajarish hamma uchun majburiy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini bajarmaslik bu respublikaning qonunlarini tan olmaslik deganidir, deydi huquqshunos Sotivoldi Xurramov. Ozodlik tuman hokimi Shuhrat Ahmedovning mobil telefoniga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik. O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan ikki halokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan, jumladan Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dallariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki, bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqqa uchradi.
Film tanqidchilari fikricha, uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarim uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmuş uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Arthus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yoshli toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka bildirishicha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Dud suratga olgan Kalima, qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahrining Qizil maydondagi yaxmalakda yiqilib, muzga boshi bilan tushgan 19 yashar o'zbek muhojiri 17 dekabrda shifoxonada vafot etdi. 1-gradskiy kasalxonasi vrachlari jizzaxlik Farrux miyasiga qon quyilishi oqibatida halok bo'lganini qayd etdi. Bugun erta muhojir jasadi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi va mehnat agentligi vakolatxonalari ko'magida Toshkentga yuboriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 9 dekabrda Rossiya poytaxti markazidagi Qizil maydonda o'rnatilgan Gunkatok yaxmalagida ikki do'sti bilan konki uchayotgan mehnat muhojiri boshi bilan o'ng'aysiz yiqilib, ensasi bilan muzga uriladi. Komsomolskaya pravda xabariga ko'ra, boshi bilan urilgan yigit o'rtoqlari yordamida metroga tushadi, ammo ko'ngli aynib qayt qiladi va hodisa guvohlari yordamida chaqirtirilgan tez yordam bolani shifoxonaga olib ketadi. Boshining qattiq urilishi oqibatida uning miyasiga qon quyilgan deya xabar qildi 1-gradskiy shifoxonasi rasmiylari jurnalistlar murojaatlariga. 17 dekabr kuni o'zbekistonlik ekani aniqlangan migrant miyasidan olgan jarohat tufayli ushbu kasalxonaning reanimatsiya bo'limida vafot etdi. Moskva shahar politsiyasi xorijlikning o'limi yuzasidan yaxmalakda tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Tergovchilar o'zbekistonlik migrantning o'limi baxtsiz hodisa ekani to'g'risida dastlabki xulosa chiqarilganini bildirdi. Ozodlik Qizil maydonda yiqilib o'lgan yigit Jizzaxning Do'stlik tumanilik 1999-yilda tug'ilgan Farrux Nurmatov ekanini aniqladi. Farrux'ning otasi Farhod Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda o'g'li Moskvaga birinchi marta kelganini aytadi.
Shu kankadan o'ynab turib, shu o'zidan o'zib qishdan ketdi, endi bosh aylanib qaytdi, qishdan ketdi. Boshqa hech nima yo'q. Miyasi satrishdan olib ketgan dedi. Operatsiya qilingan. Keyin yotib qolgan deb o'tirmas. Çünkü çoğunluk kıydan bir çöğüne bekliyorum. Hayatım için de tamam. Yetkili gel. Yani var da ki, bunun için yanı var da. 16. bir yılda bana bir yarım aydaki 20 ay kırış gireydi. Sağa böyle şu yöken ülkeyi.
Diye kuzge yaş aldı ota. Yaxmalak ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban o'zbekistonlikning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Tergovchilar Farrux shifoxonaga olib borilganda hushida bo'lgani, bo'lib o'tgan voqeani o'zi aytib, shifokorlar savollarga javob berganini aytmoqda. Birinchi Gradskiy shifoxonasida miyasiga qon quyilishi natijasida vafot etgan Farrux Nurmatovning jasadi shahar o'likxonasida qolayotgani. Yaqin orada u Moskvadagi O'zbekiston konsulligi va Tashqi mehnat migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi yordamida Toshkentga uchoqda jo'natilishga hozirlanayotgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Stokgolmda 2017-yil odamlar o'limiga sabab bo'lgan hujum uyushtirganlikda gumon qilingan ikki tojikistonlik Suriyadagi qamoqda o'tirgani xabar qilindi. Ilgari ulardan bir nafari o'lgani aytilgan edi. Ikkalasiga ham 32 yashar Abu Dovud ismli Parviz Saidrahmonov va Abu Usama Noraki deb nomlangan Tojiddin Nazarovga Rossiya va Tojikistonda terrorchilik ayblovlari bilan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shvetsiya prokurorlari aytishicha Saidrahmonov bilan Nazarov o'zbekistonlik Rahmat Oqilovning tanishlari bo'lgan. Oqilov Stokgolmda yuk mashinasida uyushtirgan hujum oqibatida 5 kishi halok bo'lgan. 2018-yil aprelda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Oqilov sud jarayonida minib qochilgan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar ko'chasida odamlar ustiga haydaganini, 3 nafar shved, jumladan 1 nafar 11 yashar qizaloq hamda britaniyalik erkak va belgiyalik ayolni bostirib o'ldirganini tan olgan edi. Yana 10 kishi yaralangan edi. 2017-yilda Said Rahmonovning o'lgani xabar qilingan edi, ammo Turkiyaning TRT Xabar TV kanali Suriyada qo'lga olinib va ushbu mamlakat hukumatiga qarashli qamoqda saqlanayotgan Islom davlati jangarilari orasida Said Rahmonovni ham ko'rsatdi. Xabarga ko'ra, Said Rahmonov ayni paytda Afrin shahridagi qamoqda o'tiribdi. Tojikiston hukumati vakili Ozodlik radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Dushanbedagi hokimiyat idoralari Turkiya televiziyasi xabardan voqif ekanini va video tasvirga tushib qolgan kishi Said Rahmonov ekanini singlisi taniganini aytdi. Hukumat vakili yana Tojikiston hukumati Said Rahmonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish ustida ish olib borayotganini ham bildirdi. Bundan tashqari, Ozodlik radiosining Turkiyadagi Suriyada qo'lga olgan tojik millatiga mansub Islom davlati a'zolari bilan aloqaga chiqib turgan manbasi 18 dekabrda Nazarov ham ushlanganini va Dair az-Zor shahridagi qamoqda ekanini xabar qildi. Ushbu shaharni ayni paytda Suriya rejimi qo'shinlari nazorat qilib turibdi. Tojikiston hokimiyat idoralari Nazarovni Islom davlatining mamlakatdagi eng xavfli yollovchisi deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
AQSh Kongressining Namoyandalar palatasi 18-dekabr kechga yaqin prezident Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Endi ish ko'rib chiqish hamda ayblov hukmini e'lon qilish va uni lavozimidan chetlatish masalasini ko'rib chiqish uchun Senatga yuboriladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan ikkita modda: xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Demokratlar ko'pchilik bo'lgan vakillar palatasi ikkala modda bo'yicha ayblovni ham yoqlab ovoz berdi. Tramp mamlakat konstitutsiyasida ko'zda tutilganidek og'ir jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etgani uchun rasman ayblanayotgan 3-chi prezidentdir. Ayblovlar respublikachi prezident Trampga tegishli. U 2020-yilda bo'lib o'tajak prezident saylovi oldidan siyosiy raqibining ishini tergov qilish uchun chet ellik ittifoqchisidan, ya'ni Ukrainadan yordam so'rash bilan prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilgani aytilmoqda. Trampga qo'yilayotgan ikkinchi ayb impeachmentga sabab bo'ladigan holatni tergov qilish uchun faktlarni aniqlash yuzasidan vakillar palatasi talab qilgan minglab hujjatlarni bermagani va guvohlarning Kongressning tergov o'tkazayotgan qo'mitalarda so'roq berishiga ruxsat etmaganidir. Tramp Michiganda bo'lib o'tgan mitingda demokratlar 10 millionlab vatanparvar amerikaliklarning ovozini yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. 2016-yilda o'zi g'alaba qozongan prezident saylovi uni nazarda tutib, ular bizni lavozimdan chetlashtira olishiga ishonish qiyin deb aytdi. U oldinroq impeachmentga oid tergovni ajina ovi, guvohlarni so'roq qilgan Kongress qo'mitalarini kenguru sudlari, ya'ni noxolis sudlar deb ataganida. Impeachment e'lon qilishga asos bo'lgan konstitutsiya moddalari ayblov xulosasiga teng va qonun chiqaruvchi yuqori palata, ya'ni Senatga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Hujjat Senatda yanvar oyida ko'rib chiqiladi va sud majlisiga Oliy sud raisi Jon Roberts raislik qiladi. Biroq impeachment e'lon qilish bo'yicha ovoz berilgandan so'ng Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi impeachment moddalarini Senatga qachon yuborishi yoki yuborish yubormasligini aytmadi. U buning o'rniga hujjatni Senatga yuborish xususida nima bo'lishini ko'raylikchi dedi. Pelosi Vakillar palatasidagi demokratlar Senat sudiga kimni ayblovchi qilib jo'natdi ayta olmasligini, buning uchun Senat sudni qanday tartibda o'tkazishini bilishi kerakligini ma'lum qildi. Senatda respublikachilar ko'pchilik bo'lgani uchun oqlovchi hukm chiqarilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Human Rights Watch O'zbekistonni islohotlar ruhini saylovlarga yuqtirmaganlikda aybladi. Manbalar hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirilganini xabar qildi. Farg'ona hokimi blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Prokuraturadan ushbu voqeaga huquqiy baho berish so'raldi. AQSh prokurorlari Julianning safdoshi Parnas ukrainalik oligarxdan 1 million dollar olganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaydga olish boshlandi. Malika bozorida yana bir reyd. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarga maishiy texnika vositalari, xususan mobil telefonlar bozori sifatida tanilgan Malika savdo kompleksidagi reydlar ozodlikka xabar yo'llagan savdogarlarga ko'ra 8-dekabrdan boshlangan. Savdogar va programmistlarni sobiq SMB hozirgi DXX gvardeyskaga olib ketib, 3 kunlab so'roq qilmoqda. Chet elga chiqqanlarning uyiga rovida telefon qilib, chetdan telefon olib kelganmisiz deb chaqiryapti. Chetdan olib kelgan telefon O'zimayda onlayn registratsiya qilganlarni tergovga tortmoqda. Hozir Malikada hamma qo'rquvda, dedi Ozodlikka xabar yuborgan savdogarlardan biri. Ozodlik xabarchisi kamida o'zi bilgan 10 ga yaqin odamning so'roq qolib ketilganini ta'kidladi. Joriy yilning 1-noyabridan boshlab o'zbekistonliklar chet eldan o'zi yoki yaqinlariga sotib olgan mobil telefonini O'zimay tizimi orqali 30 kun ichida ro'yxatdan o'tkazish shart qilib belgilandi. Aks holda bunday telefon mahalliy operator xizmatidan foydalana olmaydi. 1-noyabrgacha bunday telefonlarni mahalliy operatorga ulash bepul bo'lgan bo'lsa, 1-dekabrdan boshlab buning uchun 44600 so'mlik to'lov joriy qilindi. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan 6 oyda bir dona telefon olib kirishga haqli. Ana shular bizga sotib ketadi va biz bu telefonlarni sotamiz. Registratsiya sharti qo'yilgandan keyin ana shu telefonlarni O'zimaydan onlayn ro'yxatga o'tkazish boshlandi. Buning uchun chet eldan kirgan telefonning IMEI kodi, olib kelgan odamning pasport seriya va raqamlari hamda SMS yuborish uchun telefon raqamini berish kerak. Programmistlar 10-15 ta telefon registratsiyasiga bitta nomerni bergan. Ana shularni sen rostamoshka qilmasdan ko'p miqdorda telefon olib kirgansan deb so'roq qilyapti. Bu informatsiyani DXXga kim bergan? Albatta O'zimay, chunki boshqa hech kimda yo'q bu ma'lumot. O'zimay saytida chetdan kirgan yangi telefonni registratsiya qilish uchun bitta nomerdan foydalanmanglar deb yozilmagan. Bundan chiqadi ular ataylab shunday qopqon qo'yib telefon sotuvchilarni qo'lga tushiryapti, deydi Malika bozorida telefon savdosi bilan shug'ullanuvchilardan biri. Chetdan olib kirilgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilish amaliyotidan ko'zlangan maqsad hukumat qarorida aytilishicha sifatsiz, inson sog'lig'iga zarar keltiradigan va respublika hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish, mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirish, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etish, shuningdek O'zbekiston kommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa O'zimay tizimining joriy qilinishi ortida xavfsizlik borasidagi xavotirlardan ko'ra ko'proq qudratli monopolistlar manfaati turganini iddao qiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Human huquqiy bandlik agentligi rahbari Shohnur Fayzullayevga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan kuni ozodlikka boshqa bir agentlik ustidan shikoyat kelib tushdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi Orif Rustamov va Sherzod Aliqulov Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan International Experience huquqiy bandlik agentligi ularni Chexiyaga ishga yuboramiz deb har biridan 4000 AQSh dollaridan pul olib aldagandan shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha agentlik aprel oyida shartnoma tuzib 3 oy muddatga Chexiyaga jo'natamiz deb va'da bergan, lekin oradan 8 oy o'tsa ham va'da bajarilmagan. Sherzod Aliqulov to'lagan pullarni ham qaytarib olmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Orif Rustamov 2009-yilning aprelida internetda Chexiyaga ishga taklifni ko'rgandan so'ng International Experience xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. 42 yashar Orifning aytishicha shartnoma imzolanayotganda ularni 3 oy muddatda Chexiyaga ishga yuborishga va'da berishgan.
Bordik, shartnoma qildik. 26 aprelda 3 may kuni to'lov qildik. Pulni qo'shnimdan oldim, qarindoshlardan qarz olib to'plab 4000 dollar oborib to'ladim. Shartnoma shartlarini 3 oy ichida bizni Chexiyaga jo'natmoqchi edi. Jo'nata olmadi, biz borib pulimizni so'rasak, qo'pol muomala qiladi, ayol kishi ekan, o'shanday borib ariza yozdik ham bo'lmadi.
Orif Rustamov bir necha bor Qashqadaryodan Toshkentga qatnaganini aytar ekan, unga o'xshagan aldanganlarni agentlik ofisida ko'p uchratganini aytdi.
Bizga o'xshagan juda ko'p odamlar bor. Juda ko'p odamlar mana shu International Experience'ga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber, har kuni endi jo'natyapsiz, jo'natyapsiz deydi. Men borganimda 2 marta shu janjalni guvohi bo'ldim. O'sha yerda pulini olmay turgan odamlar.
Orif Rustamovning aytishicha 2 dekabr kuni ularning pulimizni qaytarib bering deb yozgan arizasiga 3 kunda arizangiz yuzasidan rasmiy javob yo'llanadi deb direktor yozib bergan, ammo oradan 15 kun o'tgan bo'lsa-da ularga hech qanday javob berilmagan. International Experience xususiy bandlik agentligi direktori Oybarchin Kimsanova haqiqatan ham bu yigitlar 4000 AQSh dollari miqdorida to'lov qilgani, 4 oy orasida Chexiyaga ketishlariga og'zaki va'da berilganini ozodlikka tan oldi.
U arizasiga javob biz 2 martadan xat qaytardik. Pulini qaytaramiz, qaytarmaymiz demaga, pulini olganligimiz to'g'risida ham nima berganmiz, rost pulini olganmiz. Biz olmadik deb tan olayotgan, tan olmayotgan joyimiz yo'q. Pulini ham qaytaramiz.
Sababi nima? Ular aytilgan vaqtda jo'natilmadi.
Ha, sababi prigoshenya ish beruvchidan hamma hujjatlarim hamma tomondan joyida bo'lgan. Sizga aytib o'tganimdek, Chexiya pasportidan o'chirib ola olmaganmiz.
Endi bularga nima taklif beriladi? Pulni qaytarib beriladimi yoki
tushgan pulini qaytarib beramiz?
To'liq.
Yo'q, to'liq qaytarib berishga men va'da bermayman. Sababi bu yerda men xarajat qilganman. Agar ish beruvchi menga monchiga kuyasan, kerakli hujjatlar men tomonidan qilingan hamma hujjatni berganman. Sen o'zing aybing bilan topshira olmading deb meni kuydiradigan bo'lsa, men ham uni qanchadir miqdoriga kuydirishim mumkin.
Deydi Oybarchin Kimsanova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch: O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun ta'assuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquq borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. Biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16-dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016-yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi, ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hugh Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylovda qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga Davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi, degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011-yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017-yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017 yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019-yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018-yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar Ozodlikka ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha, 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, ijro hukumatı bo'g'ini bo'lgan Prezident administratsiyasiga ayblov xulosasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uydagi tintuv davomida mavjud protsedura mojarolarga to'liq rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrda Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgan haqida uni yaqindan taniganlardan biri ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20 iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvga huquqiy baho berishni so'radi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, deputatning bu chaqirig'i 15 dekabr kuni demokratik debat muloqotida yangragan. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa, kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, deydi Rasul Kushirbayev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib, Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. 16 dekabr kuni Farg'ona viloyati Shuhrat G'aniyev ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar berishicha, bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev o'zining yoshligi va nimalarga qiziqishi haqida gapirib bergan. Ammo bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev quvalik blogerning janozasini o'qish haqida aytganlariga izoh bermagan. Blogerlardan biror kishi ham bu vaqtda so'ragani haqida ma'lumot Ozodlikda yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish chora-tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslar, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizda amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zib o'tkazib bo'lmaydi, unga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilar mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss House tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss House shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss House dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Farux O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss House shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ko'proqdan to'lov qildim, 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush qidiramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Men 1 avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27 sentyabrga shu nima Isroilovda tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa delegatsiya yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin daray yo'q. Umid bilan boshladik, nuqsamatdi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss House'dan kuyganlardan biri.
Men tuyaqushni olganman, u menga kasalvand tuyaqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyda ichida 7 tuyaqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyaqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. Men shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolim ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim deklar, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib progress degan joydan menga ata yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Shtaus Haus rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi, mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Sobiq MXXchini o'ldirgan Aquamedline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018-yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Aquamedline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Aquamedline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Aquamedline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonuniy yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular koreys tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan.
O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q, deb yozadi Telegram'dagi Davletov uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar otkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.